Jaký byl rok 2021 na náboženské scéně pohledem religionisty, pravoslavné Vánoce a závod dědů mrázů? Témata následující půl hodiny. K první vertikále roku 2022 vám ze studia Českého rozhlasu Plus přeje dobrý poslech Adam Šindelář.
Vertikála.
Prvním hostem letošní vertikály je religionista David Václavík, se kterým si budeme povídat o tom uplynulém roce. Dobrý den.
Dobrý den.
Když jsme spolu mluvili před rokem a hodnotili jsme rok 2020, tak jsme mluvili o tom, že tehdy ještě celkem novou pandemii COVID-19 mnozí lidé napříč náboženstvími vnímají jako trest boží za různé prohřešky. Příznivci subjektivní spirituality zase podle vás jako trest přírody za to, že se vůči ní chováme macešsky, kořistnicky. Změnilo se za ten rok vnímání té pandemie z náboženského hlediska?
No, já bych řekl, že ty základní motivy se úplně nezměnily, přidaly se tam motivy nové, které souvisí s fenomény roku 2021, jako je očkování, vymezování se vlastně vůči očkování a tím třeba také či tomu, co někdy bývá označováno jako mainstreamová věda, ale ty základní interpretace v zásadě zůstaly stejné nebo podobné, jenom se tím opravdu přidali nějaké další roviny. Myslím si, že to, co je možná zajímavé na tom roce 2021, že ty nové roviny se staly vlastně jakýmsi, řekněme, odrazovým můstkem nebo novým kontextem pro interpretaci těch fenoménů. Takže v tomto ohledu můžeme vnímat nějaký posun.
Jedním z hlavních témat ve společnosti se, už jste to zmínil, stalo očkování proti COVID-19. Politický komentátor Petr Honzejk napsal na začátku prosince v Hospodářských novinách, že za masovým odporem k očkování není racionální argumentace, ale směsice prastarých ezoterických představ, touhy po společenství souvěrců a po potvrzení vlastní výjimečnosti. Je to vlastně parareligiózní jev, se kterým nic nehne. Máme proto větší problém, než jsme si dosud mysleli, tvrdí Petr Honzejk. Má podle vás pravdu, jde o nějaké kvazináboženství?
No, myslím si, že pan Honzejk trošku hází několik věcí do jednoho pytle. Jednak celá řada i sociologických šetření, která v poslední době byla publikována, jasně ukazuje, že ta skupina těch takzvaných antivaxerů, a dal bych to do velkých uvozovek, a to slovo nemám úplně rád, je vlastně velmi diferencovaná. Že ono nejde o nějakou jednotnou skupinu, že tam najdete spoustu různých vlastně důvodů nebo skupin, které mají různé důvody, proč to očkování odmítají, ať už z toho důvodu, že považují ho pro sebe za nedůležité, že oni sami sebe vnímají jako někoho, kdo poměrně dobře tu epidemii zvládne, přes lidi, kteří mají, řekněme, nějaké možná zdravotní důvody nebo jiné důvody, proč to odmítají, až možná po nějakou skupinu, o které mluví pan Honzejk, to znamená o lidi, kteří odmítají to očkování z nějakých důvodů, které, řekněme, mohou mít nějaký náboženský kontext. Obecně se domnívám, že tato poslední skupina je minimálně v českém prostředí asi nejmenší. Neznamená tohle samozřejmě, že ty různé skupiny při aktivitách typu protesty a podobně se nemohou spojovat, takže ono to pak navenek vypadá, že jde vlastně o nějaký jednolitý proud, který má nějakou, řekněme, propracovanou v ozovkách ideologii nebo propracovává si nějakou ideologii, ale tak to rozhodně není. Pokud bychom se podívali do jiných zemí, tak tam ta situace asi bude trošičku jiná, protože vidíme třeba ve Spojených státech, kde některé náboženské skupiny, jsou to zejména některé skupiny evangelikálních křesťanů, odmítají z náboženských důvodů očkování a tam to zastoupení je výrazně větší. Konec konců zase ty statistiky mluví poměrně jasně. Mnohem více odmítačů je mezi radikálními republikány nebo řekněme takovými těmi fundamentalističtěji založenými republikány, kteří se zpravidla rekrutují z toho evangelikálního prostředí. Ale u nás to takto jednoduché není. Na druhou stranu, jak už jsem říkal, zcela jistě je tady nějaká skupina lidí, která odmítá to očkování z důvodu, které by se daly asi označit jako religiozní.
Posuňme se od pandemie kousek dál. Přeci jen to nebylo jediné téma, kterým církve a náboženství žili. Co bylo podle vás nejzajímavější věcí uplynulého roku z pohledu religionisty?
Ono to asi stále bude pandemie, teď si nemyslím úplně ve smyslu očkování, ale toho, jakým způsobem se zejména ty, řekněme, etablované tradiční církve budou vypořádávat s výzvami, které ta pandemie přináší. To určitě bude stále jaksi klíčové téma a ještě po dlouhá léta. Myslím si, že dalším takovým velkým tématem, zejména pro katolickou církev, bylo vydání té velké zprávy francouzského episkopátu týkající se využívání dětí ve francouzské církvi vlastně po druhé světové válce. Obecně si myslím, že skutečně tím velkým tématem je otázka jakési oprody církve, hledání vlastně nějakých nových pevných bodů, kterými by se ta církev měla držet a měla se vydat nějakým novým směrem. Co se týče vlastně prostředí, řekněme, mimo křesťanského nebo toho mimozápadního, tak pro mě docela zajímavým tématem nebo zajímavou událostí byl poměrně rychlý nástup Talibanu a to, jakým způsobem vlastně ten Taliban se minimálně prezentuje dnes a jak se prezentoval před těmi 20 lety, to znamená sledovat nějaký posun i v rámci, řekněme, islámského fundamentalismu. Ono by těch věcí asi bylo více, ale tyhle já považuji za takové nejdůležitější. Nicméně, tak jak už jsem řekl na začátku, stále si myslím, že číslem jedna bude nejenom pro křesťanství, ale i pro ostatní náboženství téma epidemie a to, jak se s ním vyrovnat.
Vy jste zmínil to téma obrody katolické církve, tak česká katolická církev, konkrétně pražská arcidiecéze, čeká na nového arcibiskupa. Spekuluje se o tom už docela dlouho, minimálně 3 roky od doby, kdy Dominik Duka musel podat v 75 letech rezignaci. Je na tom podle vás česká katolická církev tak špatně, že za tu dobu nebyl nalezen nikdo, kdo by se na tuhle funkci hodil?
No, já myslím, že ten problém není úplně o tom, že by nebyl nikdo, kdo by se na tu funkci hodil. Určitě těch adeptů je více. Myslím si, že minimálně ti 3, kteří postoupili v uvozovkách do toho užšího výběru, který snad nakonec minimálně podle nějakých kuloárních informací byl, řekněme, zrušen a začínají se hledat noví kandidáti, tak všichni 3 by asi tu funkci byli schopni zvládat. Ten problém spočívá v něčem jiném. Já se trošku obávám, že česká katolická církev sama o sobě je ztracená. Je vlastně jako úplně neví, jakým směrem se vydat a podle mě ten problém není až tak, řekněme, nějaká personální vyprázdněnost, to znamená, nejsou lidé nebo schopní adepti, ale spíš vlastně Vatikán si myslím, že tímto řeší, co udělat dál, aby jednak církev sjednotil a sjednotil ji na nějaké bázi, která bude konstruktivní, protože asi i diváci, kteří nebo posluchači, kteří příliš nesledují události v samotné katolické církvi nebo nesledují nějak podrobně, tak jistě vědí o tom, že ta církev je vnitřně poměrně rozštěpená a jsou tam různá křídla, která se nedaří úplně sjednocovat. A myslím si, že záměr Vatikánu je najít kandidáta, který bude mít nějaký potenciál, nějakou pravděpodobnost, že se mu to podaří. Já se ale domnívám, že ono to nebude možné, pokud se nerozvine nějaká zásadnější debata uvnitř církve a pokud nedojde k nějakému, řekněme, ideové transformaci a ideové diskuzi na téma, co vlastně církev má dělat do budoucna.
Koncem srpna to začalo poměrně vřít také v pravoslavné církvi u nás. Kněz brněnské obce otec Josef Fejsak byl odvolán z funkce duchovního správce. Posléze obdržel od šumperského biskupa Izajáše výpověď pro nadbytečnost, kterou odmítl jako protiprávní a ten konflikt zaujal i česká média poté, co se u kostela konaly protesty věřících na Fejsakovu podporu. Jak vnímáte vy tuhle kauzu? Říká podle vás něco zásadního o stavu pravoslaví u nás?
No, zase ta otázka je trošku komplikovanější, nebo respektive ten problém je trošku komplikovanější, protože ono u nás neexistuje jedno pravoslaví. A to v tom slova smyslu, že vlastně my tady máme několik pravoslavných církví, z nich dneska vlastně asi ty nejsilnější církve jsou církve, které jsou tvořeny imigranty ze zemí bývalého Sovětského svazu. No, takže ono, když se budeme bavit o tom, v jaké situaci je pravoslaví u nás, tak bychom se asi museli bavit o tom, jaká konkrétní pravoslavná církev to je. Co se týče této konkrétní kauzy, z mého hlediska je to jenom vlastně mediálně nafouknutá bublina, která je určitě zajímavá tím, že se, nebo pro média zajímavá tím, že se zavře kostel na docela, řekněme, docela exkluzivní místě, protože ten kostel svatého Václava v Brně stojí pod hradem Špilberg. Takže je to taková jako trošku symbolická záležitost, ale z mého pohledu je to vlastně jakási spíše marginální epizoda, ze které se asi nedá úplně usuzovat to, jak se vyvíjí pravoslaví a to i přesto, když budu přehlížet respektive to, že to pravoslaví u nás je také nějakým způsobem minimálně institucionálně diferencované.
V čele České evangelické církve metodistické letos prvně stanula žena. Superintendentkou se stala Ivana Procházková. Posiluje podle vás role žen v církvích?
Ona obecně vlastně asi posiluje celé té západní společnosti. Když se podíváme opravdu na západ od nás, tak to, že na čelných pozicích, zejména těch protestantských denominacích, se objevují ženy stále častěji, je věc, která je relativně obvyklá. U nás na to nejsme úplně zvyklí, ale řekl bych, že ten proces je v zásadě neudržitelný v tom slova smyslu, že se prostě ta vlna emancipace přesune i z hlediska, řekněme, fungování církví i k nám. Konec konců zajímavostí toho letošního roku, byť z oblasti jakési popkultury, se stalo to, že pravděpodobně v současné době nejznámější duchovní u nás je farářka Československé církve husitské, která vlastně možná některými projevy, protože je to docela známá blogerka, bude asi ovlivňovat podstatně víc lidí, než celá řada, řekněme, mužských činitelů nebo mužských intelektuálů pohybujících se v církevní oblasti. Takže tady v tom já jsem přesvědčen, domnívám se, že ten trend je nezadržitelný a je to dobře.
Poslední otázka. V listopadu skončila evropská kampaň za podporu nosit hijab, a to po silném odporu Francouzů. Jak si stojí v Evropě muslimové?
No, ta otázka je zase taková jaksi velmi široká, protože i v tom postavení muslimů se ta Evropa velmi liší, ten prostor není homogenní. Asi kdybych to měl poslat nějak obecně, tak ta situace je, řekněme, stále taková velmi napjatá, protože v těch posledních 20 letech islám v tom západním prostředí vlastně přebírá roli, řekněme, toho špatného chlapa, špatného náboženství, které reprezentuje pro, řekněme, průměrného Evropana to nejhorší, co na náboženství existuje. Je to taková docela jako takový zajímavý posun, který já třeba sleduju nebo mohu ho sledovat v porovnání dvou jevů, a to jsou nová náboženská hnutí a islám, kdy zhruba před těmi 20 lety v té pozici toho v vozovkách špatného představitele náboženství byla právě nová náboženská hnutí a sekty, a za těch 20 let se to velmi výrazně změnilo. Nicméně, co je zajímavé, je to, že ten slovník, který se před 20 lety používal v souvislosti se sektami, se dneska velmi často používá, nebo s těmi takzvanými sektami se dneska velmi často používá v souvislosti s islámem. To je určitě velký problém. Na druhou stranu je taky potřeba říct, že ten zájem, ten velký mediální zájem ve vztahu k islámu, jakkoliv má velmi často spíše negativní konotace, znamená také to, že celá řada lidí se ale snaží ten islám nějakým způsobem přece jenom trošku lépe pochopit, takže můžeme sledovat velkou produkci docela zajímavých titulů, které se věnují islámu. A já bych řekl, že i tady v tom jsou vidět jisté pozitivní změny. Asi není úplně nelogické to, že řekněme nejlépe to nějak funguje v těch zemích, kde ty islámské komunity jsou etablované, kde sice jsou poměrně, řekněme, velké problémy, na druhou stranu je vidět snaha jak té majoritní společnosti, tak těch islámských komunit tu problematiku řešit. A v souvislosti tady s tím je pak asi celkem zajímavé, ale zároveň bych řekl logické to, že naopak ty největší islamofobní tendence a nejmenší vlastně snahu nějak poznat islám a nějakým způsobem ho prostě vnímat trošku diferencovaně, naopak v těch zemích, kde ty islámské komunity jsou relativně malé, bezproblémové, dokonce často, což je třeba moje případ České republiky, kde ta míra islamofobie je jedna z nejvyšších v Evropě, a to i přesto, že tady máme vlastně relativně malou muslimskou komunitu, která je velmi dobře integrovaná do té společnosti. No, takže je to určitě závažné téma, které během těch 20 let posledních prošlo poměrně, řekněme, dramatickou transformací, která zcela jistě ještě není ukončena, a pokud bych ji tedy měl nějakým způsobem, řekněme, zjednodušeně popsat, tak je to vlastně takové to oťukávání toho jiného náboženství, na které my si na jednu stranu navlíkáme vlastně častokrát naše vlastní frustrace, naše vlastní obavy, a na druhou stranu nás vyvolává nějaké strachy, protože je pro nás neznámé a protože častokrát vlastně taky reprezentuje nějakou alternativu vůči našemu pohledu na svět. Takže zcela jistě do budoucna to soužití nebude úplně jednoduché.
Říká religionista David Václavík. Díky, že jste si udělal čas na první lednovou Vertikálu.
Děkuji, naschledanou. Posloucháte Vertikálu.
Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Naděje a jednota, to jsou hlavní body vánočních poselství českých a slovenských pravoslavných biskupů. Varují před apokalyptickými proroctvími a náboženským fundamentalismem, tedy jevy, které se místy objevily v souvislosti s covidovou pandemií. Toto poselství se v pravoslavných chrámech čte právě v těchto dnech. Zatímco západním křesťanům Vánoce už pomalu končí, pravoslavným teprve začínají. A právě o pravoslavných Vánocích si teď budeme ve Vertikále povídat s naším spolupracovníkem Danielem Mrázkem. Vítám tě.
Hezký den.
Jak se tedy pravoslavní křesťané na své Vánoce chystají?
Pravoslavní křesťané Vánoce oslaví slavnostními bohoslužbami ve čtvrtek 6. ledna večer a hlavně pak v pátek 7. ledna. Jak ale upozorňuje pravoslavný kněz Jan Beránek, který je pověřený řízením úřadu eparchiální rady Pražské pravoslavné eparchie, mluvit o pravoslavných Vánocích je poněkud nepřesné.
Tam vzniká dojem, že existují jinoslavné Vánoce a pravoslavné Vánoce. Když to vlastně ve skutečnosti Vánoce, to znamená svátek narození, je pouze jeden. Ten rozdíl vzniká tím, že existují dva kalendáře. Takzvaný starý kalendář juliánský a takzvaný nový kalendář gregoriánský. A právě rozdílem mezi těmito dvěma kalendáři vznikají takzvané naše, neboli české Vánoce a ty pravoslavné, které se slaví hlavně v těch zemích, kde ještě ty náboženské svátky jsou podle juliánského kalendáře.
Podle starého kalendáře se tak Vánoce slaví například v Rusku, na Ukrajině, v Srbsku, naopak už za sebou mají oslavu Vánoc pravoslavní věřící třeba v Řecku, na Kypru, v Albánii, Rumunsku a také v celé Africe.
A v České republice je to jak?
Tak na to úplně jednoznačná odpověď není. Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku totiž používá oba kalendáře. Podle otce Jana Beránka tak záleží na jednotlivých farnostech, který kalendář si vyberou.
Ono se vlastně jedná o kompromis. Při obnovování pravoslaví v českých zemích, to znamená v rodícím se tehdy Československu, byla tendence přiklonit se k tomu novému kalendáři, abychom nebyli pro ostatní, pro jinoslavné křesťany nějak příliš zvláštní, abychom se s nimi spíše sjednocovali, než abychom byli rozdílní. Na našem území je mnoho pravoslavních křesťanů z jiných zemí, kde se slaví všechny svátky podle starého. A abychom dali možnost našim bratřím z jiných zemí oslavit svátek narození Páně tak, jak oni jsou zvyklí, tak probíhají na našem území i bohoslužby podle starého kalendáře.
Pro přesnost ale dodejme, že starý kalendář se dnes těší velké oblibě i mezi českými pravoslavnými věřícími, hlavně těmi, kteří k pravoslaví konvertovali v dospělosti.
V úvodu jsme zmínili vánoční poselství českých a slovenských pravoslavných biskupů. Co dalšího se v něm dočteme?
Biskupové si všímají, že v době pandemie jsme každodenně doslova zavaleni spoustou různorodých, často si protiřečících informací. Proto alespoň na chvilku máme přestat naslouchat těm, kteří chtějí vyvolávat paniku a rozdělovat lidi. Alespoň na chvíli máme v tišině vánočních svátků přestat věnovat pozornost hluku tohoto světa a místo toho máme naslouchat Božímu hlasu v našich srdcích. Víc znovu řekne Jan Beránek.
Pandemie, která už nás kruší několik let, je velkou zkouškou nejen zdravotnického systému, nejen mikrobiologů a imunologů, ale je to velká zkouška mezilidských vztahů. Víme, že přináší tato pandemie sebou dobré i špatné trendy. Dobré bych viděl v tom, že se lidé dokáží semknout v tom, aby si pomáhali. Existují tisíce a tisíce dobrovolníků, kteří přes objektivní nebezpečí pomáhají. Pomáhají v nemocnici, když už dochází zdravotnický personál. Na druhé straně jsou zde i negativní věci, že se společnost jakoby v poslední době rozděluje na ty, kteří jsou zastánci očkování, kteří jsou odpůrci.
To otec Jan Beránek vidí jako velkou chybu. Každá takováto vypjatá situace by podle něj v nás měla probudit to lepší, abychom se dokázali přimknout k sobě a ne se navzájem oddělovat. A právě k tomu by měli přispět i oslavy Vánoc. Vždyť Kristus přišel na svět, aby nabídl spásu každému člověku, bez ohledu na jeho názory a přesvědčení.
S vánočním poselstvím pravoslavných biskupů nás seznámil kolega Daniel Mrázek. Díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
Minulou neděli se právě v tomto vánočně novoročním čase konal už pátý běh Dědů mrázů v historickém centru severní metropole Ruska Petrohradu. Večer byl chladný se 16-stupňovým mrazem, ale zájemců bylo opravdu hodně. O téhle události a o tom, jak tradice Dědy mráze v Rusku vznikla a jak funguje dnes, budeme mluvit teď s Liborem Dvořákem. Dobrý den, Libore.
Dobrý den, Adame, vám i všem našim posluchačům.
O jaký závod se tedy jedná?
Tak je to závod, který se v Petrohradu běžel už po páté. Těch účastníků přesný počet neznám, ale bylo jich každopádně několik tisíc. A jedinou podmínkou je, že musíte mít ten příslušný kroj, tedy červenou čapku, červený nebo modrý nebo bílý plášť. A trasy byly dvě, jedna 2,5 kilometrová, která je určená pro rodiny s dětmi, popřípadě staršími lidmi, a ti to mohou ujít. Ta delší je 5 kilometrová a ta už se běží a je tedy pro Dědy mráze se sportovní úchylkou.
Jak se v Rusku zrodil zvyk připisovat roli vánočního obdarovatele právě Dědu mrázovi?
To je docela zajímavé, my máme tendenci si myslet, že to byl až sovětský vynález, ale tak tomu není. Je to zkrátka a dobře tak, že všechny ty východoslovanské republiky, tedy také Běloruská Ukrajina, takovouhle tradici mají a patrně ji dědili buď od nějakých praslovanských pohanů nebo od skandinávských pohanů, tedy ta tradice je spíše pohanská. Potom ji velmi podpořil romantický spisovatel a muzikolog Vladimír Odojevský, který v 1840. roce vydal sbírku pohádek, kde jedna se jmenuje Maros Ivanič, tedy Mráz Ivanovič, a takhle se vlastně podpořila ta tradice i literárně. Potom se usadila tak, že on byl vlastně tím hlavním obdarovatelem v Rusku, ta ježíškovská tradice tam nebyla. Na začátku sovětské epochy, konkrétně v 29. roce, byl Děda Mráz pronásledován jako instituce dokonce, ale v 36. si zřejmě soudruzi uvědomili, že cosi jako nápodoba náboženství, obřadnost a tak dále, že se jim také hodí, tak tu tradici obrodili a ta tak vesele žije do dneška.
No, co s tou tradicí ta sovětská epocha udělala?
No, ona nejdřív zkrátka udělala to, že ta tradice byla zcela potlačena, Dědové mrázové byli zakázáni a sovětská milice dokonce chodila a nakukovala okny do domů, jestli lidé nechystají nějaké vánoční, tedy v ruském případě novoroční už přípravy, ale jak jsem říkal, pak se vše v dobré obrátilo a Děda Mráz může fungovat dál. I když možná, že by stálo za to říct, že tím, jak se přes veškeré peripetie ten ruský svět přece jenom z části pozápadnil, tak už tam najdeme třeba i podobného Santa Clause. Pokud jde o Ježíška, tak nevím, ale každopádně Rusové, kteří slaví velmi rádi, tak mají dnes tendenci slavit katolické Vánoce, potom Nový rok sovětský a potom v noci ze 6. na 7. ledna i Vánoce pravoslavné.
Takže 30. výročí rozpadu Sovětského svazu, které jsme si právě připomněli, Děda Mráz v pořádku přežil.
Ano, 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 to ano.
Říká Libor Dvořák, který byl dnes hostem Vertikály. Díky, mějte se hezky, Libore. A první část Vertikály je za námi. Teď jsou tu zprávy a po nich se znovu uslyšíme. Dobrý den s Českým rozhlasem Plus vám přeje Adam Šindelář.